ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሓወልተይ እንተ ዝቐርፀካ ካብ ቃላት ሸፈ እንተ ዝተኽለካ ካብ ፅሕዲ ቀሪፀ እንተ ዝወቕረካ ካብ ከውሒ ፀሪበ እንታይ መሰልካ ዝሃፈፈ ሃፋይ ዝተፀንቀቐ ተስፋይ ንዝተዓብ ሰለስታነይ ንዝሃጎጎ ባህገይ ተፀሊምካ ስምኽኣልካ ኣለይዶ እቶም ናተይ ዝብሎም ርሑቕ ዘስፈሩኒ እተን መልኣት ክብለን ባዶ ዘትረፋኒ እቲ ጥልመታትን ዝተርሖ ፍንጭሮ ብጎዳ ጉደይቶም ከሎም ዝፋሓሮ ትንብራት ናይቶም እና መሓሉ ሸለውዉ ዘበሉኒ ሕላገት ናይተን ልበይ እናንቀዓ ፌርማይ ዘረኣያኒ ክፍረፅ ደኹን እዩ ትቕርፀት ሂወተይ ኣብ ምስሊ ሓወልተይ ካብ 1980ታት ክሳብ 2000 ክንድኡታት ዝነብር ዝነበረ እንተ ተፃሕፈልካ ንቡር ተቆፂረ ክእሎ ዶ ወይ ስኸብደካ ነቲ ዝበደልክዎ ከም ገለ ሰሲሐ እቲ ዝተገረፍክዎ ብስላዓ ሰምዐ እንተ ቐረፅኩልካ ትፀሮ ዶ ወትሩ ራራውየይ ማሕዘል ናይ ወላዲት ወትሩ ዝዳርዋ ናይ ትምኒተይ ሕንጢት ንዘይመልእ ባህገይ ንዘይስማዕ ደርፈይ ክትስከሞ ዲኻ ንዝዛር ሓቂ ወይስ ከምዘይናተይ ክትስለም ብወርቂ ነታ ብ ሂወተይ ኣበራት ዝቐብአ ክፍኣቱ ሰሊሙ ብንፅህና ይሰሓብአ ተጋልፆ ዶኾን ከም ቅደም ተሓብኦ ሕላገት ቆርበተይ እቲ ስላዕ ደቀደይ ዘሰንበሮ ንሕበጥ ናይ ልበይ እቲ መግረፍቲ ስደት ዝፈጥሮ ንንባዓተይ እቲ ንፅድቅን ፍዳን ኣብ ጭልፋ ዝዓቕሮ ተቐርፆ ዶ ንቕርፀተይ ንዕንጉፅ ሕምፃፀይ ምስለያ ምስልኻ ዶ የስፍሮ ሓበን ኣደይ ኣባይን ከማይን ትምነዮ ሓበን ዓደይ ኣነ ንመሰልተይ ዝሰማባ ፃዕናዮ ግና ዘይኮንናዮ እቕረፅ ዶባኻ ቕርፀተይ ተኪኡ ወይስ ከም ኣብ ውሽጠይ እነብር ኣስኪኡ ተተከመለይ በለ ሓደራ ናይ ሕድረይ ኣነ ዘይከኣልክዎ ንስኻ ፅረለይ ሓላፊ ኣነ ዕቑደይ ወዲአ ቁፅለይ ግን ፅረለይ ኣብ ፍርሐይ ተሓብአ ኣባኻ ክወቕሮ ፅባሕ እንተስምዐ ፈራሕ ኮይኑ ኣነ ፍርሒ ዝሓየኾ ተመና ብ ዘይብሉ ልሕፅት ዝነኸሶ በልቲ ቐረፀለይ ፍቒልካ ተስራሕ ኣነ ምስ ሓለፍኩ ተብፅሖ ናብ ፅባሕ የቐኒየለይ በየነ
ራይ የቐኒልና ገጣሚ ክብሮም ደሞዝ እዩ ዕድምና ዘሎ ሓወልተይ ካብ ትብል ናይ ግጥሚ እኩባት ፅሓፉ ሓንቲ እታ ሓወልተይ ትብል ግጥሚ እዩ ከም ብበልና ፀኒሑ የቐኒልና እንቋዕ ናብ ሓድሽ ዓመት 2020 ናብ ፀሓካ ገጣሚ ክብሮም ደሞዝ ነዚ ዕለት ምክንያት ብምግባር ምስ ግጥምታትካን ምሳኻን ከነዕልል ኢና ደጊመ ርሑስ ሓድሽ ዓመት
የመስግነካ ብየነ ንኩላትና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ስለዝዓደምካኒ የመስግነካ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ዓመት ሰላም ራህዋ በረኸት ክኾነሉ ምሉእ ምንየተይ ይገልፅ
ራይ ኣብዚ 2019 ወዲእና ናብ 2020 ናብ ንሓልፈሉ ዘለና ሓወልቲ ትብል መፅሓፍ ኢኻ ወፊኻልና ኣብ ስራሓት ግጥምታት ብሓፈሻ ድማ ኣብ ስነ ፅሑፍ ናይ ትግርኛ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ትገብር እምንቶ ኣለኒ ብፍላይ ኣብዛ ክትገልፃ ፀናሕካ ሓወልተይ ትብል ናይታ መፅሓፍ እውን ከምዝገለፅኮ ኣርእስቲ እያ ማለት ፍልይ ዝበለ ነገር ይርአ ሓወልቲ ክቐረፅ ከሎ ምናልባት ምስሊ ናይ ሓደ ሰብ እዩ ዝቕረፅ እቲ ኣካላዊ ነገሩ ኣብቲ ሓወልቲ ግን ክትገልፆ ዝደለካ ስምዒታት እቲ ተሕልፎ ኣብ ውሽጢካ ዝመላለስ ጭንቅን ገለን ኣብኡ ክውቀር ኣብኡ ክስራሕ ዝደለካ ኢካ ትመስል ስለዚ ፍልይቲ ኮይና ረኺብ እያ ብከምኡ ዓይኒ ክጥምታ ዘለኒ ወይስ ካልእ ኣጠማምታ ኣለዋ እዩ ብኣኻ ወግን
ፅቡቅ ኣለካ ብየነ እንታይ እዩ ንባዕላ ታ ሓወልተይ ብብዙሕ ሕረፅሚ ዝተመርፀት ግጥሚ እያ እቲ ካቨር ናይታ መፅሓፍ እውን ውክልና ናይ ኩሉ እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከምዚ ኣብዚ ንፈልፈል ወይ ድማ ናብ ስደት ብክንዱኡ ቁፅሪ ዓብዪ ንእሽተይ ቆልዓ ሰበይቲ ንወፃሉ ዘለና እዋን ስኒ ብዛዕባ ውሽጥና ብዛዕባ እቲ ዘለናያ ኩሉ ኩነታት እንታይና እዩ ክቅረፅ ንደልዮ ንኣብነት ከምዚ حلف حليفناس بزح سجن بزح الشخ بزح نجرات رينا خنا بكاس كم زي الناموت تعري حرس تتحزت عند عري عالم بقنا فلذي انتينا خطرت فينا ندلي بالك ولا إليه وأنت زي والكوس حاولت نايتهم كلهم زحلفوا حاولت نايتهم بزي ملكة زتفوا أب سهرة بزي ملكة بحر زتفوا إن استيلتهم أب عد السبب تحهم تواهيلهم أب نوتون أب كلبت بس زلنا من السيات وهدما ناي زحج ولدو ناي سدت كينا زلنا قدات نعوخ توكللنا تخلدو بمبالي كمر مريك نعم استوم بصوتي مسارحتيات وانزنا بورونا لتي
بتعمل تبغتي دوا أنا بحق أنون سحباتني مالت تسمع إتات يقرط لي أي قرط إن زبلا وشت أيونك حسب تانيها حنت زفلت أنا رأس لي كده ما مدا هذا قلعة نابو ناديو سوتي كونغو حقيفو ندان بقى تجلس لني رانا عونا ذكرات إنه مالت نسان تاع تجلس مالت تقول عابينهم ترفه بزي ولدي أب حزن كم زبلت كابس مكاب قط ون بس سمعتات سلز بخو مخرط الكوينو يسمع عنجن نايب حق طبقتي مالت حسابيا كل جزية قط مغا أب حسابي وزبل نسخة مالت قط متات حجري حاجة ميركا ويس مالت كاب قدمي خد صحف نيركا كم زفلتكو مالت نوي حاجة بركان أب سدت من الباتاب إرترا خلقات صحف نيركا دو قدم صحف كاديو مبزحته كهم زر أخو أبكل تشحن أسر شو عادتن أسرت مسوت أخا خويني تسمع إني كابتي قلت متى تب تحت صحيف زلو سلزيزين بزح عمتات وهل الكاديو ويس أبز قرب أوان زمت أكا صحفاتي
Thank you بيانا مجمر ثابتا نايتا سئلزي بالكيان إقرا من قدي وانك مسبنو سلزلني نايزا كبعا قبر زقبر اللي ملوغيتها تخلق كبعا اي ملوغيتها تخلق أبحثير أوان نزي حبري كان سابكو تأمره بزخنة ملكو عمالتي تي بانو تريحو بسقرة من إسي مستوشتاوي بحقو مستوشتاوي حلنو ناتو موغوتي تنعدز تأمت ملكو عم تي تسفان زهقو بتسفان زي دكا يركب دخون زي بلعبو بتحدوغن بسكيل مغرمي تكاري بزولو حاول تتاتنا إيرترا بس حدا هو جنبنا أقارن إرترا بس يتأمرك نأفتك أنا جنبناي عدت ليان درجة زم كلها نازلة إحنا يوم أما بس حاس ذلوا خل بس بس توم سدتني يا فات ناق حلو جري أترقي الذي ذل مساس الكستيالون نبغى توخان خملاس جل مس قتني عبزي ما تونا إذا ما تحفظون تجلي توخان ذلوا كل تشحن تعتنا بيل دخون نعم حنت لتحفظ تجمع جيماني رخل تشحن عصر تحدن كم بهارد كوبي إذا حشكوا هم مسحاف من يرات المجلة دحريو عبز سبت مس مس أكوجن تدوكمنتيشن نف عين وركون كاب إيرتران هم أتونا جرات كلي لاين برا شعو ناب كل شفت زجواركو مثل سخا ناب حتفرت زانتات ناب استسل عليه تغطات صحفات قلن ناخدكو فلاك أبوزح تذكرا في اللي بيلا رومبا ويدي ما في اللي بيلا زبلوا كوم اوه نوح زبطل نيرا اتمت اتا جامرا جن نفسخا أبقلي اتسنا حاك حاش بناي مدرخ تواسا اين جاتا ماين نرح مدرخ كوم اتتاوات اي موزيكا كوم اتاتي ليه مزيه
في كل هذا الهم
هو في إنيان يرأي نفسي حجي
عبد
أوروبا مسمتا كورما ناب وستن زبالنا يجتني سرحات مهنياتو بين خاص قبرو سلطة النسو نعم متحف مالتي عبتنا فيلم هيوتون كايدة دحان زخونا سرحات عبركيتنا مسكال أصبات مشودن داتو بعشتو سرحتون سرحات عبئلا تيفي زرق حاجر لو اللو ناتي فيلمون عبز حدش عمس عبز سينماتات أوروبا كت زرقح تدالي على حجين من تبال فيلم مالتي لذي بزقات عمين وخلو ما بتسرح بساسات وفي سبات كابز متحف جميل كابت فيلم كابادو ناب تجربات نجر زب صحوني بملقات حدن حدن كيبولكو بملقات نقول لهم لباهم سكاناي كتحلهم يدلم عليك
ራይ ክብሮም ማለት ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ኣብ ስነ ጥበብ ዘሎ ሰብ ስምዒቱ ንምግላፅ እንድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልፆ ይኽእል እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ናይ ስነ ጥበብ ውህበት ንዕኡ ብከመይ ትገልፆ እዩ? ኣብ መወዳእታ ግን ቦታካ ትፈሊ ዘለካ ኮይኑ ይስምዓኒ። እቲ ግዜ እውን ኣለካ ነዊሕ እዋን ክትከይድ ኢኻ። ናብ ግጥምካ ክንምለስ ምናልባት ሓንቲ ዝፈትኽዋ ድማ ከምዚ ናይ ዘራጊቶ ዓይነት ግን ከዓ ናብ ላዕሊ ኣንቃዕሪሩ ማለት ኣብ ገሊኡ ቁሩብ ዕሙቕ ዝበለ ሓሳብ ዘድልዮ ነገራት ክትፀሓፍ ከሎ ጥሚ ኣዝዩ ምስጠካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚዛ ሰድኒ ትብል ኣብ ቁፅሪ 19 ካብ ግጥምታትካ ተፃሒፍን ካብ ዘለዋ ማለት እዩ። እስኪ ብዛዕባ እስከገታ ግጥምታ ምሳኻ ተልያ ሞ ኣንብበለይ ቁሩብ ብዛዕባ ክዕልል ደልየ ኣለኹ።
ሰድኒ ክፍተል ካብ ኮንኮስ ቅነይ ምክ ሓፅረኒ ኣንቃዕረር ሰማይ ሸለዋ ኣብልኒ ኣብቲ ሓፂር ትንፋስ ክሸብብ ከም ንፋስ ከምቲ ዘራጊቶ ብኩሉ ዘይፍቶ ኣብ ጎድፍ ዝውለድ ፍፁም ዘይፍለጥ ግን ናበይ ከም ዝኸይድ ኣብቲ ምሽርሻሩ ሰማይ ምንቃዕራሩ ክፍተል ክውንጨፍ ክብታት ፈጢሩ ነዊሕ የተመኒ ክፈልጥ ምስጢሩ ኣሰሩ ክእስር ኣንፈት ምስዋሩ እሞ ሎመሓላል ካብ በልክ ንሒዘካ ክዕዘር ካብ ሰብ ተኸዊልና ክንሰፍር ኣብ ጠፍር ሓገዛይ ሳሕተት እንታይ ከይረኽበልኪ ሓንቲ ዝኽእላ ግን ተድንብ ድላይኪ ሕርያ እዩ ሕርያኺ ያኒለይ
ማለት ብዙሕ ክሓስብ ፀኒሐ እቲ ፅቡቕ ማለት ግጥሚ ነሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ኣተሓሳስባ ክሓስቦን ከስተንትኖን ክኽእል ክገድፎ ከሉ ሓደ ገጣማይ ደስ ይብለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣለኖ። ኣነ ግን ብዝሓሰብኮ ሓሲበ ኣለኹ ሞ እንታይ ከ ክትብል ደሊኻ ማለት ዘራጊቶ ኣሎ ብሰብ ኣይፍቶን እዩ ንላዕሊ እዩ ዝውንጨፍ ካብ ጎዱፍ ካብ ሕማቕ ነገር እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ። ኣብኡ ምሽርሻር ኣሎ ናብ ላዕሊ ምንቅዕራር ኣሎ ምውንጫፍ ኣሎ። እስኪ ኣብዚ ዘለካ እቲ ፍልስፍናዊ ጎድኒ ናይቲ ኢልካዮ ዘለካ ከመይ ኢኻ ክትገልፆ ደሊካ ነቲ ፍቕሪ?
ሓንቲ ባህላ ነራ ደስ ትብለን ካብ መን ሰሚዐ እያ ንስ ምንዋሕ ግዜ ክታይ ኮይናትን እምበር ግጥምሲ ሽጉርቲ እዩ ሰብ ክሳብታ ተንብዕ ወይ ክሳብታ ዓቕሚ ናይ ምንባዕናቱ ክሳይ ሽጉርቲ ስና ቀለጥከያ ክትከይድ ከለካ ከምዚ መዓት ለየርስዮም ዘለዋና ትቐልጥ 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 ሕጂ ተዓቕሚ ከያ ካ ትወስድ እንተደኣተን ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ሞር ዲፕሊ ክሳብ ምቕርዳድ እውን ይበፅሓ ብዘይ ሽግር ይኹን እምበር ንሳተን እውን እንተዘይተፃዊሮንኦ እየ ንበር ይበፅሐ ማለት ፍፁም ኣይስምዐንን ማለት ኣይኮነን። ግጥሚ ድማ ከምኡ እዩ ንብዙሕ ሰብ ከምዚ ምስጢረ ግጥሚ እንተዘይተገሊፁሉ ፋዚልነት እዩ ዝመስሎ እቲ ሓቂ ናይ ግጥሚ ነገር ግን ልክዕ ክሳብታ ሰንባዓካ ክሳይ ምኻል እዩ ዝበሃል ኣሰማዕኮ እዩ። ኣብዚ ከም ቅዲ እንተርእናዮ ከምዚ ኣነ ተምሃራይ ናይ ሰባ ኪዳነ እየ ካብ መሰረቱ ማለት እዩ ሰባ ኪዳነ መጀመርታ ኣብ ስነ ፅሑፍ ንመጀመርታ ኢዶም ዘንበሩለይ ሰባት ወይ ድማ ወግዓዊ ዝኾነ ትምህርቲ ካብ ዝሃቡኒ መምረይ ሰባ ኪዳነ እያ። ብድሕሪኡ ድማ እቶም ኣብ ተዓደ ንኩሉ ትገደላት ተፃዊሮም መንእስያት ኣብ ምፍራይ ዝርከቡ ብዙሕ ናይ ማእሰርትን ካልእን ዝገጠሞም ኩሎም መምሃራና ሓዳም ክስቶን ከይበልኩ ልባዊ ምስጋና ይብፃሓዮም። ድሕሪኡ ከዓ ናቶም ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኪበ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ድላይካ ክትብለሉ ትኽእል ወይ ወደ ኣብዚ ብኡ ኣጀሚርካኒ ምርጫኻ ስለ ዝኾነ እምበር ሰድኒ ሓደ ግዜ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝጠቃዕ ኩላ ሓደ ዕብይ ዝበለ ሰብ ከምዚ ዝልፍ ዝልፍ ኣቢሉኒ ዓቕሙ እዩ ከምዚ እንታይ እዩ ነቲ ኣዳማዊ ክብረይትን ሄዋ ንሕሊፈ ዝህብ ዘለኹ ዓይነት ተረዲእዎ።
ስለዚ ፅቡቅ እዩ ማለት ከምቲ ዝበልኮ እንዲፍቲ መጀመርያ ሰብ ነቲ ነገር ንናቱ ክወስተሉ ክትገብሮ ክትክእል ከለካ ዕምቀት ናይቲ ስራሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ማለት ቁሉዕ እንድሕር ኮይኑ ማለት ብዙሕ ነገር ኣብ ውሽጢካ ክሕስበካ ዘይክእል እተኮይኑ ሰብ ዘዝመስሎ ክሓስብ እንተዘይጌርካዮ ዕምቀት ዘይብሉ ኮይኑ ይስማዓኒ። ስለዚ ከምኡ ምዃኑ እውን ዕግበት ፈጢሩልካ ክኸውን ተስፋ ገብር መ
ንሱ ሕጂ እቲ ደስ ዝብለና ኣነ ምክንያቱ በታ ንሱ ዝተርጎማ ወይ በታ ንሱ ደስ ዝበላ ነገር ገለ እዩ ኸይዱ ሶ ነቲ ደስ ዝበሎ ድማ ንሰባት ስለምንታይ ማለት ነቲ ዝተረድኦም ገድሕሪኦም እናኸድካ ስለምንታይ ከምኡ ተሰሚዕካ ወይ ስለምንታይ ሱ ይገበርካ ገሌልካ ንሰብ ክንታይ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ሓደ ሰብ ገለ ስለዝበለ ሓደ ሰብ ገለ ስለዝበለ ዘይኮነስ ከምዚ ውህሉል ርእቶኻ ወይ ውህሉል ባህግኻስ ብኸመያ ከሚጥፈያ ኣለኻ ገለ እዩ
ኣብዘይ ጥዑም ዘሎ ጣዕሚ ማለት ጣዕሚ ኣሎ ድዩ ኣብዘይ ጥዑም ኢለ ክሓስብ እሞ ከም ብቦ ነቲ ግጥሚ ቀሲባት እኒኣ ስለዚ ንሓንሳብ ኣርእስቲ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እንዲ ዝረአየካ እስኪ ኣብዘይ ጥዑም ዘሎ ጣዕሚ ከመይ ከም ዝኾነ ክንጥዕሞ እስኪ ኣንብበልና እሞ ብዛዕባ ክንዛርብ
ኣብዘይ ጥዑም ዘሎ ጣዕሚ ኣብዘይ ጥዑም ዘሎ ጣዕሚ ውሽጢ ምምላስ ዓዳሚ ሕልምታትካ ዘየቃኒ ልዕሊ መዓር ልዕሊ ቀስኒ ንሓንቲ ጉዕዞ መንባር ሎም መቐናይ ከይቃነ ንሎሚ ጥራሓኒ ኮይነ ዝዓነወ ረምታታት ዝቐሃመ ተስፋታት ንዝበኣሰ ዘመቀረ እናፈለጠ ከምዘይቐረ ኣለኹ ብኡ ትማለ ምስኡ ፅባሕ ንኽኡ ኣብዘይግብኡ ግን ውይ እንተይ ኢሉ ውሽጢ እንተረኺቡ ኣበሩ ቀላጢ ሚዛን መንባር ሚዛን ህላወ መን ክምልስ ንመን ከይሕተት ኣብዘይ ምቕናይ ንዘሎ ቐኒት ራሕቲ እግሪ ስለ ጠጠው ሕራት ውሽጢ ክቱር ሃንቀው እንታይ ይምፃእ ንማዓስከ ዘሎ ብከርቲ ዝተቐመጠ ኩምራሕቶ ዘይተመለሰ ግን ስም ክጥዕም ከምዛ ዘይኮንካ ህጥም ኣብዘይ ጥዑም ዘሎ ጣዕሚ ንውሽጢ መንፈስን ከቐኒ ኣቤት መቐረት ኣቤት ጣዕሚ ይቐኒለ
ማለት ኣብ 2009 ኢኻ ፅሒብካያ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ኤርትራ ይወፃኻን ስሚዒትካ ተንፀባረቕ ግጥሚ ድያ ኔራ ወይስ ናይ ካልኦት ስምዒት ዳ ክፈልጥ ኣይክእልን እየ ግን ኣብዘይ ጥዑም ዘሎ ጣዕሚ ከተስተማቐር ዝኽኣልካ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ምስ ውሽጢኻ እሞ ብዛዕባ ከነዕልል ብዙሕ ዘድልየና ኮይኑ ስምዓኒ ናብኡ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ምስኣት መሳሰል ጥዑም ስክጥዕም እስክሳ እንድሕር ኣላትካ ምስኣ ቁርባ ተሓሒዝና ክነዕልል ምእንቲ
ጥዑም ስክጥዕም ሓደ እዋን ቀኒንን ቅንንን ሓኒንን መኒንን ገጻት ሓደ ሳንቲም ፍቕር ሕቆን ከብድን ምስኮንኒ ኣብ እሳት ዓውዶም ተፀሚደ ንዘይጣዕሞም ተላሚደ ኣብዘይ ጥዑም ዘሎ ጣዕሚ እናበልኩ ጣዕሞማት ተማቒረ ንዘይ ጣዕሞም ጣዕሚ ወሊደሉ ኣፍቂረዮም ሕረኦም ምዒሩ ሎሚ በንፃሩ ጥዕም ስክጥዑም ኮይኑ ንኩሉ ብፍቕሪ ሓንሳብ ተፀፍሒካ 2ልተሻብ ክትድገም ዘይኮነሲ ንኩሉ ብፍቕሪ ሓንሳብ ተሓቒፍካ 2ልተሻብ ክትስዓም ኣቤት መቕረ ጥዑም ስክጥዑም ንዘለካ ተፍቅር ዘለኣለም ይቐልየለ
ስለዚ ኣብ ክልተ ጫፋት ኮንካ ስምዒትካ ዝገለፅካ ኮይኑ የ ረኺበ ማለት እዩ ብኸምኡ የ ንክልትኤና ፀጋጊዕና ንስማዓ የን እሞ ስምዒት ናይ ክብሮም ደሞዝ ክንፈልጥ ፈቲኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘይጥዑም ጥዑም ኣሎ እቲ ጥዑም ድማ ጥዑም ከም ዝኾነ ፅሒፍካ ኣለኻ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ ማለት ግጥሚ ንዘዝተማቕሮ ማለት እዩ ውሕዳት ከዝተማቕርዎ ክእሉ እዮም ኣብ ኩሉ ዓለም ማለት ውሕዳት ኣሰማቐርቲ ግጥሚ ክኾኑ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣነ ሓደ ካብኦም እየ ክብል ፈቱ ስለዚ ካብቲ ሰብ እንታይ ዝብለካ ሰብ ብፍላይ ግጥምታትካ ምሰንበበ ኣብ ገሊኡ ኢንፋክት ነዊሕ እዩ መብዛሕትኡ ግጥምታትካ ነዊሕ እዩ ከምዝተዓዘብክዎ ነዊሑ ሓፂሩ ኣይተረዳእናን ወይ ከዓ እንታይ ክብል ደልዩ ዝበሃል ኣባህላታት ይመፀካ ድ ወይስ እንታይ ዓይነት መልሰ ግብሪ እዩ ካብቶም ኣንበብትካ ትረኽቦ ዘለካ ክሳብ ሕጂ ከም ዝረእኽቦ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናኸድካ እውን ተመርቓ ብዙሓት ሰባት እውን ሸር ገብርዋ ብዛዕባ ኣዛረቡ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ርእየ እሞ ብሓፈሻ ከመይ እዩ ሰብ ተቐቢልዋ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ብፍላይ መንእሰይ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
መጀመርታ ብዛዕባ ንእሽተይትን ክትገብል ኣብ 2000 ሰዓትን ዝትምንስ እቲ ግዜ እቶም ቀንዴል ጥበብ ኣብ ማሕዩር ዝኣተውሉ እዋን ገለ እዩ ነይሩ። ንሕና ከዓ እቶም ተምሃሮኦም በብሓደ ንሕየረሉ ወይ ድማ በብሓደ ሃገር ገዲፍካ ትወፀሉ ወይ ድማ ማዓስ ይወስዱካ ስለዘይትፈልጥ ገለ እንተስረ ገንታት ከምኡ እንዳገበርካ ትኸደሉ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ኤውሮጳ ክልተስረ ምግባር ነበሩ ኣብ ኤርትራ ክልተስረ ይኮነን ጃኬት ክኽደን ዝኽእሉ ዓይነት ሰብኣይ ነበርኩናነ ብሰንኪ ምርቃቀ ጃኬት ከብደኒ እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት በቃ ውሕጥ ተብሎ እቲ ህዝቢ ትኩሉ ሲ ጥርቅም እዩ ዝብል ትም እጥ ገለ ውሕጥ በቃ ነቲ ዘይጥዑም ጣዕሙስ ይላመዶ ገለ ሕጂ ኣብዚ ድማ እንተደኣ ደልዩ ህዝቢ ናይ ምዕራብ ሰኒ መርፊ ኣብ ቀላይ ንዝወደቐቶ ሓደ ሰብ ተነውፃሉ ኣለና ኢሉ እንተተበጊሱ ስታ መርፊ ክወፅእ ዘኽእል ዓቕምን ክእለትን ኣለዎ ማለት እዩ። በዚ እቲ ፍልሊ ኣብኡ እዩ ኣት ብዙሓት መንእሰያት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ፀልማት ግዜ ኣዝና ኢና ንሽገር ብፍላይ ኣብዚ ከምዘኸማ ኣብዚ ኤውሮጳ ንዘለዎ መንእሰያት ማለት እዩ እቲ ኢንተግሬሽን ኣይንኽእሎን ትገለ ይንኽእሎን ገለ መንፃሩ ግን ከምዚ ናይ ብሓቂ እንተደኣ ናብ ውሽጥና ተመሊስና ናይ ብሓቂ እንተደኣና ብውሽጥና ክመስተማቐር ክኢልና ገለ ካልእ እንተተረፈስ ንሓደ ሓላፊካ ኸማ ድላይካ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ድላይካ ክትምልሰሉ ትኽእል ኢኻ ትጣዕሙ ሕጂ ኣብዚ ዕረ ከሎ ነቲ ዘይጥዑም ጣዕሚ ሰላሚድካ ተሓልፎ ዘይኮነት ከምዚ ነገር እዩ። ብግጥምታተይ ከንምለስ እንተኮይንና ገለ እግዚኣብሔር መስግን ክሳብ ሕጂ ካብቶም ናይ ብሓቂ ኣንበብቲ ዝመፅእ ዘሎ ግብረ መልሲ ገለ ዋ እንቋዕ ንሳ ቀዲማ ተወልደ ዘብል እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ከዕለካ ፀናሕኩ ዝተፈላለየ ስራሓት ቀዲመ ንኣ ክመፃ ይኽእላ ነይረኒ ግን ቅድሚ ግጥሚ ገጢመ ክጋጠሞ ዝደሊ ነገር ስለዘይነበረ ኣዛ ሓወልተይ ቀዲመ ሓወልቲ ናይ ክብሮም ጥራይ ዘይኮነ ድማ ሓወልቲ ናይ ነፍሲ ወከፍ ማንእሰይ ኤርትራ ናይቲ ዝሓለፈን ዘሎን ክትኮነልና ካብ ዝብል ትምኒት ዝተወልደ ስራሓ ስለዚ እቲ ዘሎ ከምኡ እዩ ርእስና ተተጋሲስዎ እንዳኸደ ገለ ብሉን ነይሮም ብዘይቀረ ዓለም ሕጂ ከምዚ ሓፂር ግጥሚ ፅሒፍካ ዘይትፈልጥ ገለ ምስ በሉን ንመጀመርታ ግዜ ዝፀሓፍዋ ንምቋም ትብል ኣብ 2009 ዝፀሓፍዋ ሓፃር ግጥሚ ገለ ነይራ ንምቅዋም ሲ ከምዚ ብዙሕ ሰብ ክሪኣ ከሎ ሕጂ ኣብዚ ናይ ምዝ ዘሎ እንታይ ይበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ክደት ገለ እዩ ዝመስለዎ ወይ እዚ ናይ ደገ ዘሎ ነገር ገለ በንፃሩ እታ ግጥሚ ግን እታ ዝሓፀረት ግጥመይ በቃ ኣብ ነና ሓድሕድካ ዘሎት ናይ ፅሑፉ ነገራት ንምግላፅ ገለ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ድማ ስሙ ዘይመፅእን እዩ ኩሉ ሰብ ከዓ ኣይርድኦን እዩ ግን በቃ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልና ነገረ ግጥሚ ዓቕምካ ክተያቢልካ ተሓልፎ እዩ ንምቅዋም ክትቃወም ምቁር ቃላት ተጠዓም መን ይስዕር መን ይስዕር ኣብ ውሽጢኻ ምፍኽኻ ግና ምንቲ ምንታይ ሓሸው እየ ውይ ዘይትብል ንዝበኸ ንዝተሓየኸ ምስ ምሳዕ መልበገሲኢኻ ዘረስዕ ገለ ከምኡ ዓይነት ምሻሎት ድምፅዋይ ኣብ ውሽጢኻ እውን ኣብ ውሽጢቶም ናይ ፅሑፍ ብፅሑን ዝፍጠር ነገራት ገለ ንምግላፅ ገለ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይና ኣይሪኦም ኩሉ ሰብ ብሓደ ጠመተ ይከዶም
ሕጂ ብመብዛሕትኡ ግጥምታትካ ብፍላይ ነዚ መንእሰይ ኣብዚ እዋን ዘሎ ዘንፀባረቕ ዘሕልፎ ዘሎ ኩነታት ትገልፅ እያ። ሓንቲ ካብአን ኣየናትና ነገር ትብል ሓንቲ ግጥሚ ላትካ ዛንታታት ሂወትና ቡምቡም ዝደረሶ ቃፅዖ ግራትና ቁምቡላ ዝሕፈሶ ብኣካሉ እንከሎ ናይ ተኽሲ ውቃጦ ኣብ ዓብ ንእሽቶ ጎበዝ ገርዞ ኣብ ድምቀት ፍስሓ ብፀይቁ ንቁንዞ ተረፍ ናይቲ ምፅማም ተረፍ ምዕማር ምጭራም ካብ ቃፅዖ ቁምቡላ ሓዝ ኣርክብ ዓስበላ ተረፍ ካብ ሰሃሮ ሰሃራ ተረፍ ካብ ናይ ሰብ ኣሞራ ተረፍ ካብ ማእከላይ ባሕሪ ተረፍ ካብ ዘይንቡር ቀብሪ እንተሰማዕናዮ ልብና ዝቑልፍ ብዝኽሪ ኣኳሊሙ ናብ ሓዘን ዝመልስ ምንባርና ረሲዕናስ ንፀቓቐጥ ንጠሓሓስ ቁምቡላ ሕሰም ንምትኳስ እዚኣ ልካ ዕለት ሓደ ወድ ሓደ ከምዝሎም ማለት እዩ 2017 ፀሓፍካያ ቅድሚ 2 ዓመት እያ ኣብ ውሽጢና እንታይ መሊኡ ዘሎ ማለት ብፍላይ ዝመንእሰይ ኣብዚ እዋን ኣብ ወፃኢ ዘሎ ማለት እዩ ካኡ ዝወፅእ ድማ ዝትኮስ ወይ ዝበራእ ዝፋናጀር ነገራት ንርኢ ኢና። ስለዚ ንውሽጥና መሊእዎ ዘሎ ነገራት ንምግላፅ ድዩ? እስኪ ብዛዕባ እዚኣ እስኪ ኣለለና ባዕለ እያ ንቢብያ ቅሬታ ደፊረ እያ ባዕልኻ ተተንብባ ደስ ዝብለን
ፅቡቅ ኢኻ ጌርካ ንዩ ደናሓወ እንታይ መስለካ ብየኒ ከምዚ ኣብዚ ኤውሮጳ ዘለና ብፍላይ መንእስያትን እንተርኢኻና ከምዚ ፅምዋ ዝፈጥሮ ንሕና ካብ መፃፃእና ካብ መዓልትት ከምዚ ሕማቅ ሰብቲ ኮይንካ እስኻውን ዘይትምልስ ርእስኻውን ዘይተቕንዐ ከለካ ልዕሊ ክልተ ሽሕ ሰባት ግን ሰላም ኢሎም ካውዕል እዮም ብፍላይ ኣብ ከተማታት ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ መጀመርታት እትጠፍኦ ነገር ገለ ሕቺ ምሕናት ከምዚ ኩላትና በቃ ኩላትና እዞም ኣብዚ መፅኢና ዘለና እቶም ዕድለኛታት ዝበሃሉ ሰባት ኣብዋርሕ እዮም በፂሖም ንኤውሮጳ ኣብዋርሕ መብፅሖም ኣይኮነን። ኣብቲ ኣዋርሕ ክንደይ ሰባት ኣብ ፍፃ ደፊኖም ክንደይ ሰባት ባሕሪ ሰለማውን እናመሰለ ሰለማውነቱ ጥፊኡስ ክንደይ ሰባት ይበሊዕ ኣሎም ገለ ነፍሲ ወከፍና ዝተመኮርናዮ ተመክሮ ምንባር እንታይ ምኳኑ ነፍሲ ወከፍ ዕለት ከምዚ ብክብሪ ክንሕዛ ወይ ብክብሪ ክንበቕዓ ዝግባአና ኮይኑ ይስማዓኒና። ሕጂ እዚ ፀልማት ናይዚ ኤውሮጳ ዝገለ ዝገለ ግን ድሓር ከምዚ ተምፅኦኖ እቲ ጠራሙዝ ብፍላይ ኣብዚ ዘለኹ ሃገር ስኒ ካብ ቢራስ ማ ይኸብር። ስለዚ እሱ ምስ ጨራሕካዮ ኩሉ ነገርካ ትድምስሶ መንነትካ ትርስዖ ውሽጢካ ትጨርፊ ካበይ እዩ ዝመፅ ዘሎ ስለምንታይ ሓንቲ ቋንቋ ናይቲ ዘለናዮ ዓዲ ክነጥርር ዘይንፍተን ኣይደኖ ከመይ ገይረ ክገልፆ ክእል ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ብዙሓት ከባና ዘሎ ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ከምዚ ንውሽጥና ኣይንነብርን ኢና ጠቅሊልና ስነቲ ዝሓለፍናዮ ነቲ ኩንነትና ገለ ምናልባት ኣዴና ኮቡን ስኢና ተንባሃቁ ትህሉ ዛ ዋንዚኣ ናልባት ናይ ክራይ ገዛ ስኢና ኮ ትሽገር ትህሉ ገለ ክፋል ሓትና ብንፃሩ ንሕና ከምዚ እቲ ርክበታት ከምዚ ኣብ ዘለካዮ ኩሉ ነገር ይጋላበጠካ ወይ ኩሉ ነገር ክሳ ይኮነካ እንዲ ካብ ኩሉ ከዓ እቲ ዝሕምም ነገር ብኣዝዮም ዘየድልዩ ነገራት ኣብ ኤውሮጳ መፅኢ ካብ ኣሜሪካ ኮንካ ገለ ኮንካ ገለ ፀሊም ሕብሪ ኣፍሪካዊ ኤርትራዊ እዚ እናሃለካ ስ ከዓ እዞም ህዝቢ ኤቲክስ ብዝበሃል ወይ ስነ ምግባር ብዝበሃል ነገር ንዕካ ተቐቢሎም ዝበኣትካ እናገብሩልካ ከለዉ ኣብ ሓንቲ ኣዝያ ንእሽተይ ዝኾነት ሃገር ብዓዲ ብኣውራጃ ብገንታት ዘገለ ተቢልካ በቃ ቁምብላታት ጠርፊ ክትወራወር ምውዓል ገለ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘነውር ንዕ ኣነ ሶሪ ክብ
ማለት ከምቲ ቅዱስ ፅሑፍ ዝብሎ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ዘይዛረብ ዝብል ኣሎ። ምናልባት ኣብ ውሽጢና ወይ ኣብ ውሽጢ መንእሰያትና መሊኡ ዘሎ ነገራት ፅቡቅ ከይከውን ንኽእል እዩ ካብኡ ዝወፅእ ቃላት ማለት ካብኡ ዝወፅእ ዘረባታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ስኻትኩም ከም ኣብ ስነ ፅሑፍ ዘለና ኩላትና እውን ነዚ ነገራት እዚ ሰባት ማለት ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ክኸዱ ናይ ኩሉ ግደ ኮይኑ ይስማዓኒ። ግጥምታትካ ብምሉእ ኣብዚ ንድሕር ኣንቢብናዮ ሰባታይ ንብቡዋን መፅሓፍካ ግን ንስለ ዕላል ኢልና በዚ ጋጣሚ ሓድሽ ዓመት ኢና ንዕልል ዘለና ምስ ገጣሚ ክብሮም ደሞዝ ዕላልካ ይውዳእኒ ከምዝርዳእኒ ከምዚ ፈልፋሊ ዒላ ዘይውዳእ ቀዲሕካ ይኸውን ኮይኑ ረኪብየ ዘለኹ መንእሰይኻ ብዙሕ ነገራት ይፅበየካ ኣሎ ከምዚ ከማኻ ድማ ንብዙሓት ኣርኣያ ክኾኑ ምኽኣል ዓብ ፀጋ እሞ ቀፅሎ እንዳበልኩ ምናልባት ሓንቲ ግጥሚ ናይ መወዳእታ እንተንቢብካለይ ካብተን ቀሪብካን ዘለካ ወይ ደስ ዝበለትካ ብዛዕባ ዕሊልና ክንውድእ።
የመስግነካ ብየናሓወ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ማለት ከም ሕዱም ናይ ሓድሽ ዓመት ምግባርካ ዘይኮነስ እዩ ከምዚ ንሕና እናተፀለና እናተፀላለና ገለንዲና መፂና ሓደ ኣዝዩ ደስ ዝበለኒ ነገር ዝነበረ ኣብዚ ኣብ ኤውሮጳ ብዙሕ ግዜ ዘየጋጠመኒ ወይ እውን ዘይረአኹ ኣብቲ መምረቕታ መፅሓፍ ዝነበሩ ኩሎም ኣዝዮም ናእሽቱ መንእስያት ኣዝዮም ሸባባት ብጣዕሚ ደስ ዘብል ድማ ብልክዕ በቲ ኣገባብ ናይ መምረቕታ መፅሓፍ ከምኡ ኢሎም ምውዓሎም ገለ ነገር ኣብ ውሽጦም ይእጎድ ይኸውን ኢሉ ሓስብ እቶም ዝተኣከቡ ሰባት ማለት እዩ። እዚ ድማ ዝንዕልሎ ዘለና ከምዚ እናተፀላለካ ስለትኸይድ ሕብረተሰብ ምቕያር ድማ ካብ ገዛ ርእስኻን ካብ ኣዝዮም ደቀቕቲ ነገራትን ስለዝብገሱ ክንቅይር ንኽእል ወይ ቀይርና ኢና ገለ ንምባል ኣይኮንኩን ግን ናቐሽቱ ነገራት እንተተበጊትካ ስ ብዙሓት ክውለዱ ይኽእሉ እዮም ኢለ ይሓስብ። እዚኣ ካብዚ መፅሓፍ ካብ ዝተሰርሓ ብኣንስታዊ ግጥምታት ዛሕጂ ዘንብባ ማለት እዩ بأنستاوي عيني تسريحا بلا قل بزح كقاتمو كابزخ لنجرات قلئة إذي شمتا دك أنستيو دي ما في اللي عبانا زوم من أشتولو دخا ناقر دي خير سلزلو عب إرترا خير كا سودان خير كا كامبالا إثيوبيا جنتا سندابل كا إذي شمتا دك أنستيو نابرخ أنت أرسي كان نجارون إن ذرك أي خير في الأزلة كاراكتر بالنسبة لي أجن بعلي كم بلاء كله بقول عشان ما يمود أتا كله بقول عش أنا عدي دخ عندي لميدة أنا عدي طريقي لميدة أنا صعد الشتم دي لميدة وبعد الشياخ يلميدة نبوي ورك عرفي ندي برور تلفي لما ما حلف ترفي مسحقوف كيومسي نفخر صدرانا بخونترو باندي بكل لا بيلك هبزو أنقاس اللي حتى كبارا سلو ما تقديف كان هكال دامي حالم سبوقات قريف كان يسمر عالم لم عبتنا عورا نت شي بحطونا عبتنا تمخو فقري زكناونو مثل خايسن بسيت وين أبقى دانو يا لخاص قلنا إني قلت مسدكنا أنت يا زركا فريق أخدك تجبر تخر ما بدك تدركا كبرات غير كان عين خد قبض ما عرنا الحس كامر زخان مبعد أنت يا لخكا أنا دا كنت تجلس أني من النتي تغيس كات الساقيني فران دا اللي جرب جنكا تبي تب 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 نسخاقن كلي كاب قدم كامر حق زيت تطلق لخاي من تيل كاب زيت تقدر ما بوقع لينا قيل كان عبد مزحات أتمرأ تخني كتفري النشحات زي كمناي ونري زي كمناي عدامي ريه خي منو خوف ورس دراي ما حوا بيل كان نبشوي تي كند دقزاي عكالي زترره كند قمات كتشان عبراي زمي كره عبتلوس لس عرات مقان زانة تيره عبتلوس لس صفا بس كفتات عشله لمي دكا نقطر كميلة مع المرحوتي خندقو لوقوقو كندكتر كان صندوق قويلان يحدبو كله بتحينا بشق سكر صرو زي كم يحدنا وعلوم زحدرو تدم صخاء قوانا نئزاني تتكبارات كام غيش أو طواحيني خوين كله فطواب بلكا حدا رين أبوين درب سيمكا هاي قدارو قدار أنا بسموها بيت نستخاب ليتاو دامت مسكونا حدارنا بحد شخانا خريه كان برد أموه من الله بسبب كين كان أموها مع سيخة أخلو أنت لكوخة كان كل كل زأفا والتا فرا يا أخلك الزماء مرعا بس ولد كده ما غلب قلعا ملسخة كم كان ريزانا يموت ملسخة كم مرفق صار موت كلتان صارات قناب حدهم موت مسع قرقران مسلودة داقيمو بكاس مسنس آن بدعخة قديمو من النتي زي شويت عمي من النتي زدق ولا حلمي تسكيمة أبتحن ترفدي حسيل الكا وطي أخاب عدي بتمارات كفيلة سرادي كند عدما ينزقو تصرفقني حنجيت أبا سلام انقدي عاتي أبتن استغاث نوبرو نسبة سلاي فليمة منبرو أمو لو مدقى رسيع كارو نايت مال بدعة بقوان قوحا مسدق نقاو استسريح كدما مبقواري قلت كل حي بليح لو مي قاعد إنك الله تزيف تحلمي حق إنك الله ودو كمبر فيلمي أبزخونا نهيوة تقات آمي تراخي بناسك حفا النخاء لعلة مساقات تحلل المرعى تمشي اللي كوي لعلة خلت أربعة بلي ألكا دما غير رفع كلب قلعة أما نسخات كرم رحوق لهم زرحة ونفوني خاء بعيد سنة عكا يغني اللي بيرحة
يغني لنا قات آمي كبروم دموز أب متأي بزح سرحات كنت بين أفتنا مجمرها كنت زز أكل سرحات أبركيت كلنا أزينا نمسكن تسبع قبر أب زقرب عمتات بستفعل لي سرحات سنة ببحيس كت متأنا بزقات أمزي حد روحس حدش عمت عمتنا رهوا سلامكم وناي عوتي من نيلك من البط بزقات أمي كتبلو تدل انت لينا مودات عدلك بكاي
يا بتعمي إذا مثلنا كابين حوي مالت تبى بنفلت تبى بنتهز السرح لزيك العالم كم زين ዘለናዮ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፍን ኩነታት ከዓ ፈጣንን እንዲ ስለዚ ጥበብ ንስነ ጥበብ ኢሎም ኣብዛ መፅሓፈይን ዝተዋስኡ ኣብዛ ሕዝብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ሲነማታት ኤውሮጳ ኣብ ትዝርጋሕ ፊልመይን ሙሉእ ዘይብሉል ፃዕሮም ንዘበርከቱ ሰባት መወዳእታ ዘይብሉ ምስጋና ይብፃሓዮም ሕልፊ ኩሎም ሕልሚ ንእስነተይን ረአየን ዝተሰከመለይ ክቡር ናይ ጥበብ ዓርከይ ኣቤል ገብረ ሚካኤል ከምኡውን ጥባ ገበር ንዝገበረለይ ሙሉጌታ ተኽለ ክፅውዕ እንተጀሚራ ኣዝዮም ክበፅሑን እዮም በቃ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ሓቅን መልእኽትን ተሰለሙለይ ክብሎም ይደሊ ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ዓመተ ጥበብ ዓመተ ሰላም ዓመተ ረህዋይ ዝወረልና ክብል ደስ ይብለኒ ያ ዕላል እምበር ቃለ ማሕተት ዘይምዃኑ ድማ ክሕብር ዘጋጣሚ ደስ
ይብለኒ ማለት እዩ ስነ ፅሑፍ ከምኡ ማለት ኣብ ጥበብ ዘሎ ሰብ ዕላል እዩ ደስ ዝብለካ መስለኒ ፖለቲከኛ ተትኸውን ቁርብ ኣፋጥጥ መበልናካ ስለዚ ቀኒልና ደጊምና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝመፅእ ካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ምስ ገጣሚ ስነ ጥበበኛ መንእሰይ ክብሮም ደሞዝ ካብ ኣውሮጳ ብዛዕባ ስርሑን ብዛዕባ ስነ ጥበብን ኢና ክነዕልል ፀኒሕና ደጊምና ርሑስ ሓድሽ ዓመት ይቐኒልና
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ